pare că au înălțat englezii amvonul cu o treaptă mai sus, însă suntem români și ne adaptăm și la această diferență și ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în seara aceasta. Amin! De când m-am întors la Dumnezeu și până astăzi, nu am auzit niciodată o predică care să clarifice clar din toată Biblia ce mai trebuie să practicăm noi. Pentru că niciodată nu s-a făcut o clarificare în sensul acesta. De aceea Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vin înaintea dumneavoastră în seara aceasta și să clarificăm ce mai trebuie să practicăm noi din ce există în Vechiul Testament. Și în sensul acesta aș vrea să citesc un pasaj din Evrei, capitolul 8, de la versetul 6 la versetul 13, și din respect pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru dezvoltare fizică, vă invit să vă ridicați în picioare. Evrei, capitolul 8, de la versetul 6 la 13, pasajul biblic din seara aceasta. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul a cărui mijlocitor este El e mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. Căci ca o mustrare, a zis Dumnezeul lui Israel, iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului. Pentru că n-au rămas în legământul meu și nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Dar iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în mintea lor și le voi scrie în inimile lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul sau pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele și fără de legile lor. Prin faptul că zice, un nou legământ a mărturisit că cel din tâi, cel vechi, este vechi, iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de pieire. Amin. Vă invit să vă reluați locurile. Ce mai practicăm noi din Vechiul Testament? Așa cum spuneam, Biblia are 1223 de pagini, traducerea lui Cornilescu, formată din două testamente. Primul testament, Vechiul Testament, are 39 de cărți, iar Noul Testament are 27 de cărți. Biblia asta împreună a fost scrisă de peste sau în jur de 40 de autori. Au contribuit la scrierea Bibliei. Unii dintre ei erau ciobani, alții regi, alții pescari, alții teologi, alții oameni de rând. S-au folosit trei limbi la scrierea Bibliei. S-a folosit limba ebraică, aramaică și greacă. Și după ce ne-am întors la Dumnezeu, toată educația și cunoașterea noastră s-a format bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce noi am învățat și gândim și trăim despre viața spirituală se bazează pe ce scrie în Scriptură. Însă, datorită imensității pe care o are Biblia și datorită perioadei de timp lungi, se zice că a trebuit peste 1500 de ani până s-a scris toate cărțile astea, și a culturilor diferite în care a fost scrisă, cei care au scris în primul rând pentru cei din vremea lor, având limbajul acela, cultura aceea și ideile acelea. Și datorită perioadei mari, avem multe probleme de interpretare și de înțelegere a Sfintelor Scripturi. Se spune despre un frate bătrân că la un moment dat, când a ajuns să predice, a vorbit despre Domnul Iisus care a intrat pe măgăruș în Ierusalim. Și el a zis: fraților, am vrea să ne ocupăm puțin de măgărușul acesta pe care a intrat Domnul Iisus. Și a zis: urechile, eu cred că simbolizează Noul și Vechiul Testament. Iar cele patru picioare simbolizează cele patru evanghelii. Cam așa interpretăm uneori Biblia, dacă nu înțelegem toate aspectele atunci când vrem să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Am auzit despre un alt tânăr care, atunci când vroia să-i vorbească Dumnezeu, deschidea Biblia la nimereală. Se ruga și zicea: Doamne, acum voi deschide și unde voi pune degetul cu ochii închiși, acolo să-mi vorbești. Și odată a deschis Biblia și a nimerit în locul acela în care, versetul ăla în care s-a spânzurat Iuda. Și apoi a zis: Doamne, asta cred că e o greșeală, zice, s-a rugat și a zis, acum vreau un alt verset, Doamne, a deschis din nou Biblia și a pus degetul și acum un alt verset, du-te, fă și tu la fel. Avem probleme în modul în care interpretăm și citim Biblia. Înțelegerea e foarte importantă. Modul în care înțelegem lucrurile este foarte important. Chiar am auzit o întâmplare hazlie în ultimul timp, că un cioban mergea cu oile și la un moment dat, dintr-un nord de praf, a ieșit un jeep nou și un domn la costum foarte bine aranjat s-a apropiat de ciobanul ăsta care mergea cu oile și i-a zis: bătrâne, dacă îți spun câte oi ai, îmi dai una? A stat bătrânul, s-a gândit și a zis: da, îți dau o oaie. Și a scos ăsta laptopul, telefonul, s-a conectat, satelit, poze, calcule, Excel, nu știu ce, și la urmă, după o jumătate de oră, îi zice: ai 1518 oi. Ciobanul zice: măi, așa e. Ia-ți o oaie. Se duce omul ăsta și ia o oaie, la care ciobanul îi spune, înainte să plece: dar dacă îți spun ce job ai tu, îmi dai oaia înapoi? Și zice: să-ți dau. Păi zice, ești consolat, consolat la guvern. Păi zice, da, așa e, de unde ți-ai dat seama? Păi zice, uite, ai venit pe aici fără să te fi chemat. Mi-ai pus o întrebare la care știam răspunsul și ai cerut să te plătesc pentru ceva ce n-aveam nevoie. Și pe deasupra nu știi nici pe ce lume trăiești. Și zice ăsta: dar de unde ai luat concluzia asta? Că zice, dintre toate oile ai ales câinele. Interpretarea este foarte importantă. Dumnezeu să ne ajute să avem o interpretare corectă a tuturor aspectelor din viața noastră. Ce mai păstrăm din Vechiul Testament? Și ca să înțelegem și ca să putem să răspundem la această întrebare, în seara aceasta vreau să vorbesc despre trei aspecte. În primul rând, ce este Vechiul Testament? În al doilea rând, ce este Noul Testament? Și la urmă, în al treilea rând, să vedem ce anume mai trebuie să practicăm noi din Vechiul Testament. De aceea, haideți în primul rând să vedem ce este Vechiul Testament. Vechiul Testament este o colecție de 39 de cărți care sunt cuvântul lui Dumnezeu. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16 și 17, Biblia spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și toată este cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și Vechiul Testament, nu doar Noul Testament, toată Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, Vechiul Testament, un alt răspuns la întrebarea ce este Vechiul Testament, este că Vechiul Testament este vechiul legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul Israel. Vechiul Testament cuprinde legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu evreii. Și în scrierile ei avem parte de lege, de istorie, de poezie și de profeți. Deci Vechiul Testament este vechiul legământ, reprezintă vechiul legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu evreii. Un alt răspuns la întrebarea ce este Vechiul Testament este că Vechiul Testament este și o pildă pentru noi. Citim în 1 Corinteni capitolul 10, de la versetul 1 la 11. Dincolo de faptul că este cuvântul lui Dumnezeu, dincolo de faptul că este vechiul legământ făcut între Dumnezeu și evrei, Vechiul Testament este și o pildă, adică un exemplu, un mod în care vedem ce se întâmplă atunci când avem de-a face cu Dumnezeu. Și aici Biblia spune așa: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Și așa mai departe, continuă lista și în versetul 11 din nou spune autorul cărții Evrei: aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul viacurilor. Vechiul Testament este și o pildă pentru noi. Un alt răspuns la întrebarea ce este Vechiul Testament este că Vechiul Testament este o culegere de evenimente care ne ajută să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Chiar dacă au fost pentru evrei Vechiul Testament, el este și o culegere de întâmplări, de evenimente, de istorie, prin care noi putem să-L cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Vedem, de exemplu, în cazul poporului evreu, că Dumnezeu îi scoate din Egipt. Dumnezeu le poartă de grijă. Le ucide dușmanii. După ce le ucide dușmanii, le trimite mâncare din cer, îi hrănește, le poartă de grijă, le dă apă în pustiu, îi conduce noaptea cu un stâlp de foc și ziua cu un nor, dar în același timp Dumnezeu așteaptă de la ei sfințenie. Dumnezeu așteaptă de la ei ca ei să facă acele lucruri pe care le cere Dumnezeu. Vedem că Dumnezeu, în ciuda faptului că i-a binecuvântat, i-a și pedepsit. Deci Vechiul Testament este și un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Un al cincilea răspuns la întrebarea ce este Vechiul Testament este că Vechiul Testament este un ajutor ca să putem să înțelegem Noul Testament. Vechiul Testament este și un ajutor pentru înțelegerea Noului Testament. Lucru pe care îl spune Apostolul Pavel în Galateni capitolul 3, de la versetul 26, la versetul 23, la versetul 26. Și el zice așa: înainte de venirea credinței, noi eram sub paza legii, închiși pentru credința care trebuia să fie descoperită. Astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Ca să înțelegem Noul Testament, era nevoie de Vechiul Testament. Revelația lui Dumnezeu este progresivă. Cunoașterea lui Dumnezeu este treptată. Noi nu eram pregătiți să primim harul dacă nu era o perioadă a jertfelor și a sacrificiilor, ca să putem să înțelegem că pe Dumnezeu îl deranjează păcatul, ca să putem să înțelegem că păcatul are preț. Era nevoie de o perioadă de jertfe, de sacrificii, ca oamenii să fie pregătiți să intre în harul lui Dumnezeu, în legea lui Hristos. Și un ultim răspuns la întrebarea ce este Vechiul Testament este și un ajutor pentru anumite răspunsuri pe care le avem. De exemplu, despre creație, dacă n-am avea Vechiul Testament, n-am avea de unde să știm cum am apărut și cine ne-a făcut. Dacă n-am avea Vechiul Testament, n-am putea să știm cum a ajuns omul să cadă în păcat. Dacă n-am avea Vechiul Testament, n-am putea să știm despre profețiile care s-au zis cu sute de ani înainte despre venirea lui Iisus. Deci Vechiul Testament este și o carte care răspunde la niște întrebări fundamentale ale omului. Cine sunt? De unde vin? Și încotro mă îndrept. Acesta este primul aspect pe care am dorit în seara aceasta să-l aduc înaintea dumneavoastră, și anume ce este Vechiul Testament. În câteva cuvinte am vrut să aduc în evidență ce este cartea aceasta sau partea aceasta a Bibliei. În continuare aș vrea să vorbesc în al doilea rând despre ce este Noul Testament. Noul Testament este o culegere de 27 de cărți. Și ca și Vechiul Testament, Noul Testament este Cuvântul lui Dumnezeu. Timotei, Apostolul Pavel, când îi scrie lui Timotei în 2 Timotei 3:16-17, îi spune: toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Nu doar o parte, nu doar cuvintele alea care le-a zis Iisus și care sunt scrise cu roșu, ci toată Scriptura este Cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Noul Testament este Cuvântul lui Dumnezeu. Un al doilea răspuns la întrebarea ce este Noul Testament este că Noul Testament este și reprezintă noul legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu toate popoarele. Dacă Vechiul Testament cuprindea Vechiul Legământ, Noul Testament cuprinde noul legământ pe care Dumnezeu îl face cu toate popoarele. Citim în Galateni capitolul 3, cu versetul 28, că Biblia zice așa: nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femească, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Iar la cina Domnului, când Domnul Iisus a dat cina ucenicilor, a zis că pâinea și mustul reprezintă trupul și sângele noului legământ. Vedeți, în Vechiul Testament, Vechiul Legământ se păstra și se întreținea prin jertfe. Adică dacă păcătuiai, trebuia să duci o oaie, trebuia să duci un vițel și ori de câte ori păcătuiai, costa. Era scump să poți să ai o viață neprihănită înaintea lui Dumnezeu. Trebuia să mergi la templu, poate trebuia să stai la rând, trebuia să cheltuiești mult. În Vechiul Testament, ca să fii un închinător autentic, pentru fiecare păcat trebuia să mergi și să plătești. Trebuia să sacrifici ceva. Doar astăzi sunt unii care numai de bani nu vor să audă că se vorbește la biserică. Ei vor sala pe gratis, să o dea englezii, masa de dragoste să fie pe gratis, toate instrumentele din biserică să fie gratuite, toate lucrările, toți evangheliștii care vin din România să fie gratuiți, avionul să fie gratuit, cazările să fie gratuite, totul să fie gratis. În Vechiul Testament, pentru evrei era foarte clar că dacă vroiai să te închini înaintea lui Dumnezeu, era un preț. Și prețul era sacrificiu animalic. Vechiul legământ se întreținea prin jertfe. În Noul Legământ și în Noul Testament, care cuprinde Noul Legământ, el se păstrează și se întreține printr-o singură jertfă. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. Astăzi, ori de câte ori ai greșit, ai păcătuit, vii la jertfa aceasta și îți mărturisești păcatele și îți ceri iertare de la Dumnezeu și jertfa asta îți plătește păcatul. Slăvit să fie Dumnezeu! Noul Testament este nou legământ făcut între Dumnezeu și toate popoarele. Și un alt răspuns la întrebarea ce este Noul Testament este că Noul Testament este manualul nostru doctrinar, dacă vreți să-i spunem așa. Este exact ca și atunci când surorile își iau o mașină de spălat, frații deja vor să bage la spălat, dar surorile zic, stai să citim manualul, să vedem câte kilograme de haine, să vedem ce temperatură, de-aia unii frați au hainele colorate, că ei nu mai citesc. Dar surorile noastre iau manualul și îl studiază că vor să aibă grijă de modul în care se desfășoară mașina de spălat. Manualul nostru către împărăția lui Dumnezeu este Noul Testament, slăvit să fie Dumnezeu. Și aș vrea să vă aduc un cuvânt din Matei, un verset în sensul acesta, Matei 24 cu versetul 35. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Matei 24 cu versetul 35. Ce spunea Domnul Iisus despre cuvintele Lui care sunt în Noul Testament? Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și citeam în textul din seara aceasta că vechiul legământ nu era suficient de bun, de aceea trebuia făcut unul mai bun. Și acela se găsește în Noul Testament. Tot ce gândim, tot ce trăim, tot ce încercăm să punem în practica vieții noastre, trebuie să se bazeze pe Noul Testament și Dumnezeu să ne ajute. Și în seara aceasta, în al treilea rând, aș vrea să răspund la întrebarea din titlu, și anume, ce mai trebuie să practicăm noi din Vechiul Testament? Aici, la Vechiul Testament, avem câteva probleme. O problemă este femeia după naștere. În vremea lui Moise, Dumnezeu a zis femeile să stea 3 luni acasă după naștere, pentru că nu sunt curate. Și noi am luat practica asta și am băgat-o în practica zilelor noastre. O altă problemă care avem și care am observat-o din Vechiul Testament este tolba cu săgeți. Adică dacă vrei să fii corect înaintea Domnului, trebuie să faci atâția copii cât o să-ți dea Domnul. Și unii se laudă, am 7 copii, am 8 copii. Eu cred că dacă ar fi să fie așa cum spunem noi, natural 100%, ar trebui să avem de la 15 în sus. Pentru că în sat la soția, un frate care crede, el are 16 copii. De aceea avem anumite probleme pe care le-am luat din psalmi și am făcut din ele doctrină. Și psalmii, din nou, unii fac din psalm doctrină și zic, dacă David s-a rugat pentru dușmanii lui să dea Domnul cu ei de stâncă sau să-i pedepsească, pot să mă rog și eu ca să-i pedepsească Dumnezeu pe toți dușmanii mei. Doar că în Noul Testament ni se spune să binecuvântăm dușmanii și să ne rugăm pentru ei. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vedem ce mai trebuie să practicăm noi din Vechiul Testament. În primul rând, aș vrea să știți că în Vechiul Testament sunt 613 porunci, care cuprind 3 tipuri de legi. Legea ceremonială, care avea legătură cu jertfele, cu sacrificiile, cu templu, legile civile care erau pentru evrei, dacă unul a făcut ceva, ca să nu fie lichidat de ceilalți, trebuia să fugă într-o cetate de scăpare. sau alte legi. Dacă cineva a furat, să-i tai mâna jos. Astea sunt legi civile pentru organizare internă, pentru bunul mers al comunității evreiești. Și ultimul tip de lege este legile morale. Deci, Vechiul Testament are 613 porunci care cuprinde aceste trei tipuri de legi, ceremoniale, civile și morale. Aș vrea să vă spun în seara aceasta că noi nu putem să mai practicăm Vechiul Testament. Chiar dacă vrem să-l practicăm, noi nu putem să-l practicăm. Și am să vă spun și de ce. În primul rând, pentru că cine vrea să țină Vechiul Testament, trebuie să-l țină tot. În Galateni, capitolul 5, la versetul 3, Biblia spune așa. Galateni 5, cu versetul 3, Apostolul Pavel zice așa. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, ăsta era un semn al vechiului legământ, că este dator să împlinească ce? Toată legea. Apoi nu putem să ținem Vechiul Testament pentru că cine îl ține și greșește într-o singură poruncă, este vinovat de tot Vechiul Testament. Citim în Iacov, capitolul 2, cu versetul 10. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Iacov, capitolul 2, cu versetul 10. Căci cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Când Iacov a spus lucrul ăsta, s-a referit la Vechiul Testament, pentru că în vremea aceea nu era încă Noul Testament. Deci dacă cineva vrea să țină Vechiul, atunci trebuie să-l țină tot. Și dacă îl ține tot și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de tot Vechiul Testament. Apoi noi nu putem să ținem Vechiul Testament pentru că Iisus a șters zapisul cu poruncile, spune Coloseni capitolul 2 cu versetul 14. În Coloseni capitolul 2 cu versetul 14 ni se spune că Iisus a șters poruncile astea din Vechiul Testament pentru noi, că noi nu mai trebuie să le împlinim. Și aici citim în Coloseni capitolul 2 cu versetul 14. El a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și le-a nimicit pironindu-l pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile și așa mai departe. Și un ultim gând, de ce nu putem noi să ținem Vechiul Testament, este pentru că cine vrea să țină Vechiul Testament a căzut din har, spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 4. El zice aici, în epistola lui către Galateni, că ăștia din Galateni cu asta aveau probleme. În urma predicării lui Pavel, în urma dezvoltării bisericii, vineau unii iudei creștini și ziceau, ok, Pavel v-a predicat frumos, aveți să faceți cu tare și cu tare, dar nu e așa ușor. Mai trebuie să țineți și ălea din vechime, și ălea, și celelalte, și celelalte. Și atunci Apostolul Pavel, în epistola asta, vrea să clarifice și spune în felul următor, în Galateni, capitolul 5, cu versetul 4. Voi care voiți să fiți socotiți neprihăniți prin lege, ce se întâmplă? V-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Deci noi nu mai putem să împlinim Vechiul Testament. Pentru că dacă vrem să-L împlinim, trebuie să-L împlinim tot. Și ucisul cu pietre, și sărbătorile, și jerfele, și toate acele 613 porunci. Și totuși, dacă spunem lucrul acesta, ce mai trebuie să practicăm noi din tot Vechiul Testament? Care sunt poruncile care sunt în Vechiul Testament și care totuși noi trebuie să le practicăm și în viața de astăzi? Aș vrea să vă spun că din toate poruncile care sunt în Vechiul Testament, singurele legi pe care noi mai trebuie să le practicăm sunt legile morale. Nu sunt cele civile, nu sunt cele ceremoniale, ci sunt legile morale. Și legile morale sunt cele 10 porunci. Din tot Vechiul Testament, tot ce mai trebuie noi să practicăm, să trăim în vremea noastră, în secolul acesta în care noi trăim, sunt cele 10 porunci. Și acum veți spune, dar de ce cele 10 porunci? În primul rând, pentru că cele 10 porunci sunt singurele porunci din toată Scriptura pe care le-a scris însuși Dumnezeu. Toată Scriptura a fost scrisă sub inspirația lui Dumnezeu. Toată Scriptura a fost inspirată către autor și autorii au scris-o. Însă, la cele 10 porunci, Dumnezeu a zis stop. Acum nu o să mai scrie oamenii, ci acum vreau să scriu eu cu însuși mâna mea. Și Dumnezeu a scris cele 10 porunci. De aceea, cele 10 porunci sunt singurele din tot Vechiul Testament pe care noi trebuie să le practicăm și astăzi, și mâine, și poimâine, și cât va ține pământul acesta, și Dumnezeu să ne ajute. Apoi, trebuie să împlinim cele 10 porunci, din cauza că ele sunt repetate și în Noul Testament. Toate cele 10 porunci le veți găsi scrise și în Noul Testament, cu alte cuvinte, sub alte forme. Spunea Domnul Iisus, că ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu prea curvești, dar dacă un om se uită la o femeie și o poftește, deja a și păcătuit. Sau dacă stăm și ne uităm la să-L iubești pe Dumnezeu, cea mai mare poruncă, prima poruncă. Cu asta începea Domnul Iisus când a fost întrebat, care e cea mai mare poruncă? Observăm că ele sunt repetate, toate, toate, dacă stați să vă uitați în Noul Testament, le veți găsi scrise și acolo. Și în ultimul rând, noi trebuie să practicăm cele 10 porunci, pentru că ele au de-a face cu cele două mari relații pe care le are omul în viața aceasta. Predica fratele Jean Chiforan azi dimineață și spunea că ce vrea Dumnezeu de la biserică este două lucruri. O relație bună cu El și o relație bună cu semenii. Cele 10 porunci sunt poruncile care au de-a face cu aceste două mari relații pe care noi le avem. Unii cercetători ai Scripturii spun că aceste 10 porunci s-au scris pe două table. Și primele 4 s-au scris pe o tablă, pentru că vorbesc despre relația noastră cu Dumnezeu, și următoarele 6 s-au scris pe cealaltă tablă, pentru că vorbesc despre relația noastră unii cu alții. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să lucreze la inima noastră, să ne ajute să înțelegem că cele 10 porunci sunt cuvântul lui Dumnezeu care nu se schimbă niciodată și Domnul să ne binecuvânteze. Haideți acum să ridicăm în picioare, să lăudăm pe Domnul cu o cântare, timp în care îl vom onora și cu darurile noastre de bunăvoie și Dumnezeu să lucreze. Amin.
Zi de zi mergând pe cale, frate credincios, cântă-i laudă într-una Domnului Hristos.
Zi de zi mergând pe cale, frate credincios, cântă-i laudă. Good. cetat să-nalți spre ceruri, zi de zi cântăm. Chiar de treci prin clipe grele și prin încercări, nu uita, Pavel și Sila au cântat și ei. Cei din ceruri izbăvirea le-a dat Dumnezeu. Cântă, cântă, cântă ca David, cântă, cântă, cântă așa.
Aș vrea să ne ajute cei de la proiector și să facem o recapitulare, să vedem dacă știm cele 10 porunci. Exod 20, de la versetul 1 la 17, găsim cele 10 porunci. Dacă pe ăstea vrea Dumnezeu să le împlinim, haideți să vedem care sunt și să ni le readucem aminte în seara aceasta. De la versetul 1 la 3 este prima poruncă care zice... Versetul 2, poți să pui? Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Versetul 3, să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Prima poruncă zice, Dumnezeu să fie pe primul loc în viața noastră. A doua poruncă zice, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc. Porunca a doua, să nu ne facem chip cioplit și să nu ne închinăm chipurilor cioplite. Porunca a treia, mai departe. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. A treia poruncă pe care o are Dumnezeu aici este să nu vorbim nepotrivit de numele Lui Dumnezeu. Numele Lui Dumnezeu este sfânt, este mare, cerul îl slăvește zi și noapte. Și Lui Dumnezeu nu-i place în jurăturile, Lui Dumnezeu nu-i place vorbele care îl defaimă. Porunca a treia. Porunca a patra, adu-ți aminte, asta e cea mai lungă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, mai departe, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău, să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta, mai departe, căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele. Iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Porunca a patra, ultima poruncă de pe prima tablă este, adu-ți aminte de ziua lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea 6 zile să ne facem treaba noastră, iar a șaptea zi Dumnezeu vrea să-i o dăm lui cu totul și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și mergem la tabla a doua cu cele 6 porunci care au legătură cu aproapele nostru. Primul dintre aproapele nostru este mama și tata, sora și fratele, soțul și soția și aici și copiii. Cinstește-l pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Porunca a cincea, să ne respectăm părinții dacă vrem să trăim mult și dacă vrem să trăim bine și Dumnezeu să ne ajute. Porunca a șasea, să nu ucizi. să nu ucizi, sunt multe forme de ucidere, inclusiv avortul și multe alte aspecte. Dumnezeu să ne ferească de lucrurile acestea. Porunca a șaptea, să nu prea curvești. Din nou o poruncă pe care Dumnezeu ne-o dă și Dumnezeu să ne ajute. Porunca a opta, să nu furi. Tot românul trăiește de unde muncește, spunea cineva. Iată că în porunca a opta, Dumnezeu ne spune să ne lăsăm de furat, pentru că binecuvântarea nu stă în ce reușim noi să șmecherim, ci în ceea ce ne dă Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Porunca a noua, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, adică să nu minți, să nu spui vorbe neadevărate, pentru că mincinoșii vor fi în afara împărăției lui Dumnezeu. Și ultima poruncă, porunca 10-a, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Am stat și m-am uitat la poruncile astea și am observat că toate încep cu să nu. Să nu, să nu, să nu. Și parcă sună așa negativ. Să nu, să nu. Parcă ne-am plictisit tot să ni se spună că nu-i voie. Dar am stat și m-am gândit la Dumnezeu ca la un părinte bun, care își iubește copiii. Și eu le spun la copiii mei, mă, nu mereți și băgați cuiu în priză. Că dacă bagi cuiu în priză, o să ai părul creț sau alte aspecte. Și noi le zicem copiilor, nu lua cuțitul, că dacă o să-l iei, s-ar putea să te tai cu el. Nu face cu tare sau cu tare lucru. Nu mânca numai dulciuri, că o să te doară burta. Dumnezeu, ca și la niște copii, ne spune, să nu facem, să nu facem, să nu facem. Pentru că Dumnezeu vrea să fim fericiți. Pentru că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Pentru că Dumnezeu vrea să facă viața noastră frumoasă. Cele 10 porunci nu sunt ca să ne obosească sau să ne îngrădească, ci să ne facă mai binecuvântați. Să facă locul acesta, lumea aceasta în care trăim, un paradis. Gândiți-vă cum ar fi dacă toți oamenii n-ar mai fura, n-ar mai curvi, nu s-ar mai bate, n-ar mai minți, dacă toți l-ar pune pe Dumnezeu pe primul loc, dacă toți l-ar respecta pe Dumnezeu, n-ar fi lumea un paradis? Dumnezeu a dat aceste porunci să facă lumea în care trăim un paradis. Și în seara aceasta aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și să zicem Domnului, Doamne, dacă din tot Vechiul Testament au rămas numai 10 porunci, dă-ne putere să le împlinim în seara aceasta. Dă-ne putere să iubim poruncile astea, să le trăim și să învățăm și pe copiii noștri să le împlinească. În seara aceasta vrem să ne rugăm Domnului ca să ne dea putere să împlinim cele 10 porunci, să ne dea putere să le recitim acasă, să fie cu noi în viața noastră, pentru că El vrea să ne binecuvânteze. Cu toată adunarea ne rugăm Domnului și apoi mulțumim pentru seara aceasta. Amin.